Казе. Радио Казе. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Борис Цветков, общински съветник от БСП в Столична община. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте вие и вашите слушатели.
Господин Цветков, да започнем с най-важната тема на държавата за тази година, на която обръщаме най-голямо внимание. Това е нашето европредседателство, безспорно. Макар че с фанфарите май малко прекалихме, защото това е едно...
Много според мен.
Нали? Това е едно рутинно събитие, просто ни е дошъл редът. Сега, вярно, да, че е изтеглено 6 месеца по-рано заради напускането на Великобритания и Брекзита. Вярно е, че за първи път ни се случва такова събитие. Вярно е, че много отговорно. Но той иска много работа, много внимание, много отговорности. Какво може да донесе на България европредседателството според вас?
Значи, то може да донесе неща, които България иначе сама би се преборила, но по-трудно. Но когато е в фокуса на вниманието на европейските страни, неща, които с по-голяма степен тревожат и искат българските граждани за сметка на централно или западноевропейските граждани, да, беше момента да се поставят първо от обществото, после от управляващите и те щът не щът могат или да ги подкрепят, или да с някакви аргументи не ги забават.
Да.
За мен, като обикновен гражданин на България и като социалист, такъв въпрос беше процес за отмяна на санкциите срещу Русия.
Да.
Защото това в по-голяма степен касае източно, югоизточно европейските държави и централно европейските. Предполагам западно европейските или Испания или примерно Холандия, не ги касае толкова дали сега или след 6 месеца ще се прекратат санкциите.
Да.
Докато производителите на картофи от Полша, туристически фирми от Черноморието или от планините, повече и по-директно им влияе на бизнес.
Да.
И ако по това имаше шанс да се направи обществен дебат и примерно левите центристските сили да убедят, че това е важно за България, десните да го приемат, и това да е един от петте приоритета на председателство. За съжаление...
В такъв случай вие сте доволен.
Дебат не се случи.
Да, но трябва да сте доволен. Вчера нашия премиер в представянето на приоритетите на българското европредседателство пред Европейския парламент обърна внимание на бъдещите отношения с Русия специално.
И то ще се изрази в този 6-месечен период с едно гласуване.
Да.
Аз смятам, че има шанс да се поиска от различни политически сили, говоря не само от моята, просто от прагматичен вод да се получи и някой да събере смелост да постави този въпрос.
Да.
Когато
да
се гласува. Дали ще е през март, дали ще е през април, май, това вече си е техният дневен ред, нали?
Да.
Но аз искам друг акцент да поставя.
Така?
Когато ние сме скептични дали ще се реши конкретен български или на българските производители въпрос през тия 6 месеца. Разбира се, ще помогнем за общо европейския процес и така нататък. Така нататък. Тогава каква е цената на подкрепата на това председателство? Аз имам примери от моя район Искър, от Дружба,
така,
които са за следните. Построи се, вече до какво качество е друг въпрос, ще го видиме, една естакада, която от след нова телевизия, знаете, директно да закара,
да, на
автомобилния поток, защото автобуси по това не минават,
да,
автомобилен поток до терминал 2.
Да.
Това за еврочиновниците, депутатите, евро и други гости спестява 15 секунди по-бързо да стигнат до НДК.
Така.
Или до хотелите, в които са настанени.
Така.
Тоест спестява един светофар, знаете го, на,
да,
Христофор Клумб и пред терминал 1.
Да.
Това струва 14 милиона лева. Има, припомням, че има метро, че има паркинги на летището. С тия 14 милиона лева можеше да се направят липсващите осветления в блоковете между Дружба 1 и Дружба 2. Примерно за немарените от 25 години нищо не влагано в междукварталните градинки. Липсващите детски ясли и градини, имаме още стотици хиляди деца извън детска ясла. Нали? В,
да,
европейска държава с демографски срив. Още един бич за младите семейства. Изведнъж 14 милиона само за този мост. Припомним около НДК милиони в самото НДК. кой знае колко не е подобрено, освен че е направено удобно за съответните конференции и срещи. Пред НДК плочките се правиха преди 2 години. Оказва се, че са ги направили без хидроизолация. И втори път се ремонтираха, за да се направят в някакъв вид. Нали? Ако се тегли една черта, се окаже, че столичани, пък и българските данъкоплатци затегнаха с още 1-2 копчета колана си, за да се представим добре, да не се излагаме пред чужденците. А елементарни въпроси на тяхното, на нашето житие-битие, нали, което касае млади семейства, деца, граждани от кварталите на София, ще си останат в бъдеще. Например, миналата година вместо 10 пъти се мие един път средно за район, което значи, че в центъра 2 пъти, в крайния квартал 0.
Да, да.
Сега покрай европредседателството ще се мие по 3 пъти месечно сигурно. И ще се отчете, че София е мита еди колко си пъти, много пъти повече, и ще се окаже, че в мита повече отколкото трябва сигурно около НДК и пак николко в крайните квартали.
Да.
Това го виждат хората и това прави фанфарите още по-гротесни, кое, както казахте в началото на
приемането. Да продължим с още общински теми. Промените в Закона за устройство и застрояване на София и най-вече дали ще реши проблемите на столицата, защото много протести по кварталите се получават и в модерните, и в по-крайните. Изобщо хората не са доволни от презастрояването. Каква е вашата позиция?
Ами позицията ни е следната. За съжаление, този закон в този му вид, то може някакви минимални изменения да има между първо и второ четене,
да,
няма да реши кардинално проблема. Защо? Значи, припомням, вашите слушатели много добре знаят, но при особено големите нови квартали,
да,
при изграждането им се спазваха всички нормативни документи. И ние имаме в, примерно аз мога да си кажа, за нашите райони, за Дружба 1-2, за Младостите, за Люлин Надежда, блокове с градинки, междуквартални места, с сметнато е на колко жители, колко детски градини, колко училища, зелени площи, место за паркиране, всичко. Инфраструктурата, всичко е преценена. Това се провали след промените, защото под корупционен натиск, най-вече и съдебна система, но в определени периоди общински структури и държавни, върнаха земеделска земя в междублокови,
да,
пространства.
Да.
Представете си, отгоре има детска площадка, в Дружба имаме обръщало на автобус, по детски градини, дори пред 2-3 блока, под блока е върната земеделска земя.
Да.
Което е пълна корупция и не нонсенс. Но това се е случило и сега до 10 години беше предишния главен архитект, беше фанатик на тема «Щом ви е частни тия 300 метра?» За разлика от комунистите преди 25 години, които не са ви давали да си правите каквото си искате на вашата си земя, сега пък демокрацията ще ви даде да си правите каквото си искате.
Така.
И без да се съобразявате, че хилядите хора около вас, това им отнема жизненото пространство. Така се случиха Малинова долина, Манастирски ливади, Изток-Запад. Значи едни сукаци като в стария Пловдив. Никакви дървета, никакви тротуари, никакви улици повече от 2 коли да се разминат. Тупици навсякъде, обаче иначе сте в хубав апартамент, в хубав блок.
Да.
А
да,
нямате наблизо детска градина, градски транспорт. Единствия ви алтернатива да се качите в колата и псувайки, след 40 минути в задръстване да стигнете до стария квартал в неговата детска градина.
Има ли възможност да се намери златната среда? Защото е добре да се живее в хубав апартамент. Сега не бива да оспорваме правото на хората да живеят в хубав апартамент, луксозен, на хубаво място, защото и Манастирски ливади и всички тези нови квартали са на хубаво място в София. Не можем да го оспорваме.
Факт е, но например по някои въпроси аз съм в постоянен контакт с обществените,
така,
съвети и на изток, и на запад на Манастирски ливади. Там, между другото, и Фандъкова живее в изток, Манастирски ливади изток. И те са млади хора, които са дали в частен бизнес или примерно в държавни,
да,
служители, които имат възможности, събрали са средства, създали са семейство, купили си хубави апартамент и си дават правата и почват да си ги отстояват. Казват, ние от нашите заплати сте ни взели едикви си суми за данъци и такса смет и се оказва, че примерно някъде нямат канализация.
Да.
Детето няма къде да го запишат. И сега под натиск и от запахата на протести, общинската администрация се опитва да отчужди тук там е нещо, за да направи някаква улица, да, или някаква детска градина. И сега, златното сечение, както казвате вие, е следното. Да се види, че този проблем не е направен от самата община,
така,
а с тези реституционни закони, Лучников и така нататък в реални граници и корупцията при прилагането им. И да се каже така, трябва да се създаде фонд, който и държавата и общината съсредоточат ресурс за отчуждаване не на космически, но някакви справедливи цени на по приоритети, разбира се, да се направят. Първо отчуждаваме такива парчета земя, които ще пречат на метрото. Тоест, там ще минава трасето на метрото. Това е безспорен и консенсусен приоритет. След това, 200 декара има в Южен парк, в на зала фестивал на парка и така нататък. Всеки иска там да има алеи, а не да цъфнат 5-6 хубави блока с хубави, да, апартаменти. И на трето место под детски градини, под междуквартални зелени площи. И по този приоритет се прави екшен план. Първата година, примерно, най-приоритетните, с съответните са акумулирани средства. Втората година останалите, но тук трябва да се обвинат усилия, пак ви казах, и на държавата, и на общината. За да могат поне да започне решаването на този въпрос. Сега какво се случи? 6-7 много нахални инвеститора си прокараха, ако не от първия път, от втория или от третия, през Общинския съвет техните инвестиции. Я не ги спомена, ама едното е примерно мола, до Мол Парадайс,
да,
Небостъргач, на булевард България са 1-2, в Лозенец още 1-2,
да,
горе до там в Младост Гаранти, Коза и другите. Те избързаха пред тези промени в закона за застрояване на София и ще се водят, че са нещо като заварено положение с напреднала процедура.
Да, да.
Тоест не би трябвало промените в закона да ограничават, защото те могат да се търсят правата, нали? Ако имат разрешение за строеж или някакъв план процедиран, би трябвало да... После ще претендират, че не може ново законодателство с задна дата да им ограничава, да, права. Да. А новите правила, нали, ако бъдат прияти, правят някакви от тук нататъка правила, но да, примерно, да, пак са спорни. Например, между Дружба и Младост, една огромна зона.
Понеже напредваме във времето,
да,
имам още въпроси. Напоследък много тежък проблем. Мръсния въздух в София. Ефективни ли са мерките, които се прилагат? Какви трябва да бъдат те и каква е позицията на вашата парламентарна група в Столична община?
Ами мога да кажа, че не са ефективни и включително сега чрезвичайните преди 2-3 дена, които представиха, пак са мерки, ако се случи нещо, а то се случва. Проблема е сериозен. Той се не може на деветата година на управление на София да се забележи от Столичната община. Например, с увеличаването на цената на билета от 1 лев на 1,60 лв, въпреки протестите на хората, въпреки нашите аргументи, част от хората, които все пак се качиха на метрото и на автобусите, и на тролей и трамвай, пак се върнаха с автомобили.
Да.
Това комбинирано с липсващия довеждащ транспорт до новите метростанции, беше много сериозен обрат, нали, отново в цапането на въздуха с автомобили. Например, примерно в ето, където и България On Air, Нова телевизия и така нататък.
Да.
Как един човек, който живее в Овча купа или в центъра на София, журналист или работещ в тия медии, може да стигне до там?
Да.
Може да стигне с метрото до терминал 2, но от терминал 2 до терминал 1...
Кошмарно, понеже имам личен опит, знам, че е кошмарно.
Това ви го казвам, за да ме разбесете, нали, вие
просто,
лично.
Да, и но просто не можеш освен с кола да отидеш.
Като излезе човек от метростанцията, вижда, ако въобще има довеждащ транспорт, да, на таблото 25 минути чакане. Айде, при хубаво време ще се разходи, но при лошо време или с багаж, или с нещо друго. Така че, вместо ние, аз няколко пъти съм докладвал, дано остане време да ви кажа за новите предложения, които днес внесахме.
Кажете ги, защото след това отново ще следва Народно събрание.
Да, слушам значи, в бюджета, който, за съжаление, ние не получихме мнозинство сами да управляваме с нашите приоритети, които считаме, че са да се решат въпросите на крайните квартали, да не се ремонтира по три пъти Витушка и нула пъти Дружба и Младост. Затова, но нямаме това мнозинство, затова във внесения бюджет на Фандъкова, днес цялата наша група внесе доклад за повече приходи, показваме къде могат да се съберат повече приходи за 54 милиона лева и съответно повече разходи в места, където считаме, че са недофинансирани.
Да.
Разбира се, това е още 5,5 милиона за детски градини, защото има хиляди чакащи деца още в ясли. А заради демографския спад в градините вече няма толкова голям спад, но при един раз веднага ще влъсне пак.
Да.
Искаме да има други някои средства за ремонт на училище и спортни салони и така нататък, но важното е, че им предвиждаме 1 милион за осигуряване на организиран детски, ученически отдих и туризъм.
Да.
За отличните ученици и за тези от социално слаби семейства. 5-6 милиона искаме за здравеопазване, като 5 милиона са за ремонт на ДКЦ-тата и медицински център, а 1 милион за разкриване на и финансиране на лекарски кабинети в училищата и осигуряване на здравната профилактика на учениците. И предвиждаме от тези допълнителни средства 10 милиона за жилищна програма. По-големите, нали, по-значими неща ви казвам, за да не напред във времето.
Ще ви помоля малко по-кратичко, защото много напреднахме.
В две спортни зали в Люлин и Младост, като големи райони, в които няма естествен районен център. Хората са принудени да отиват в центъра. И съответно сме дали програма за къде точно във всички райони да се реализират тези обекти.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
И на вас. Успешна година.
Благодаря. Борис Цветков, общински съветник от БСП в Столичния общински съвет.